COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as 2 da tarde, imos cunha nova de última hora. Axentes da Garda Civil detiveron aquí en Lugo, na cidade, a 2 persoas de 46 e 25 anos de idade como sospeitosas dun delito contra os dereitos dos traballadores. Supostamente, a súa empresa de axuda a domicilio, de axuda no fogar, contrataba a inmigrantes irregulares cunhas condicións que os investigadores da Benemérita califican como explotación laboral. Ambas detidas contactaban con persoas en situación irregular no país con necesidades económicas e ofrecíanlles traballos asistenciais en domicilios da provincia como coidadoras internas. Non había contrato, todo era de maneira verbal. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Son José Luis Ramudo, abrimos o tempo da información local e provincial aquí na túa COPE. Comezamos. En canto á evolución do coronavirus na nosa provincia, baixa notablemente o número de casos activos. Temos boas novas, hai 17 persoas menos infectadas que na xornada de onte. Temos 183 casos activos, 163 están na comarca da Mariña. Alí onde se localiza o brote principal, non houbo novos positivos nas últimas horas. Ademais, 21 persoas recibiron a alta médica. Parece que pouco a pouco as autoridades sanitarias van controlando este rebrote. Ramón Arias é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Escoitámolo.
Pois temos que destacar que no día de hoxe esta evolución siga a ser positiva. No día de onte non tivemos ninguna prova positiva de todas as que se fixeron, e sí que xa estamos tendo pois un número importante de altas epidemiolóxicas de pacientes que xa pasaron a infección. Pois no, estas altas no día de onte foron 21 e fai que o número de casos activos ou de persoas infectadas que compoñen ahora mismo este brote da Mariña pois baixase hasta as 163 persoas. É unha boa evolución, creemos que a situación que temos acotada.
Agora a Consellería de Sanidade anuncia que fará un cribado con probas diagnósticas completas en toda a comarca da Mariña entre os colectivos máis expostos ao COVID-19. Son sanitarios, policías ou efectivos de protección civil. Todos pasarán por ese cribado para descartar novos contagios. Ramón Ares, de novo, nos explica como funciona.
Empezamos polo persoal sanitario e o segundo cribado xa que facemos, fai 2 meses fixose un, e vamos a empezar polo Centro de Saúde de Burela e estendelo ao resto de servicios de atención primaria. Así, e tamén o Hospital da Mariña. Do mesmo xeito, vamos facer tamén este estudio, este análise, a outras profesións ou outros traballadores que estuveron fundamentalmente na calle, en contacto con toda a población da Mariña nestas últimas semanas, como son a Policía Municipal, a xente de Protección Civil dos diferentes concellos, a xente que está facendo vixilancia na praia.
Como saben, o Concello de Burela é o epicentro dese brote de coronavirus. Os seus veciños non poden sair do municipio dende o pasado venres. Afortunadamente, parece que a responsabilidade da xente está a dar os seus froitos. E é que ese municipio leva 2 días en registrar novos positivos. Alfredo Llano é o alcalde de Burela.
Hai que ter en conta unha cousa. Eu penso que se entendeu por parte da veciñanza de Burela a responsabilidade compartida que debemos de ter entre todos para acabar non ter nin solo positivo. Eu penso que se están comportando a xente dunha forma especial e, desde logo, consciente do que nos xugamos. Consecuentemente, despois de facer ese esforzo, teño que dicir, estamos acadando uns resultados extraordinarios, porque hoxe mesmo, non, e onte tampouco, houve ningún positivo.
Polo demais, unidades especiais do Corpo Nacional de Policía sumáronse ás labores de vixiancia na Mariña. Veñen a reforzar o persoal da comisaría de Viveiro. Hai axentes da Unidade de Intervención Policial da Coruña, tamén da Brigada Móvil, e axentes a cabalo, que viñeron de Madrid. Manuel Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
Pois, debido ás circunstancias que temos do estado de emerxencia, por parte da Policía Nacional, pois, reforzaron os servicios habituais, pois que as unidades de intervención policial ou subgrupos para facer controis nas carreteras e máis na cidade, aparte de controlar os pasaxeiros que abrigaban móvil tamén procedente da xefatura superior, e a maiores o servicio de caballería que ven da Comisaría Xeral, que ven desde Madrid, que xa viña os outros anos tamén a Monforte e a Lugo polo tema dos incendios, e este ano pois centralizase un poquinho máis na zona da Mariña para controlar o tema dos incendios e tamén para colaborar nas zonas dos areais co tema de que a xente cumpla as medidas do estado de emerxencia.
As autoridades continúan adoptando medidas para controlar o brote, pero lembren. O máis importante é a responsabilidade persoal, usar máscara de protección, manter a distancia de seguridade, respetar os aforos e non participar en xuntanzas multitudinarias. 25 minutos sobre as dúas, seguimos contándoche cousas aquí na COPE. E é que os traballadores de Alcoa crucificaron hoxe de xeito simbólico na entrada principal ao complexo industrial de San Cibrao a varios traballadores de xeito voluntario, un xeito de escenificar o calvario polo que están pasando. Ao final, o que acabou crucificado e queimado foi un muñeco coa cara do presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado.
¡Álvaro Dorado!
¡Primero tú, Alfaro!
¡No estamos todos!
¡Falta
Maroño! ¡No estamos todos!
Pois o Comité de Empresa pediulle a dirección de Alcoa que amplíe durante un mes o período de consultas. De feito, hoxe, os seus representantes non puderon asistir á xuntanza programada en Lugo. Como saben, os concellos da Mariña Central teñen prohibida a comunicación co exterior como consecuencia do brote de coronavirus. Ademais, tamén quedou aprazada a xuntanza co secretario de Industria do Ministerio, con Raúl Blanco. Neste caso, o motivo é ben diferente. Sucede que o goberno aínda non ten moito máis que contarlles aos traballadores. Entonces, reunirse para nada non ten demasiado sentido. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa. Escoitámolo.
Según nos dijo, es por un tema de que no tienen todavía nada, entonces que no quieren hacer una reunión sin tener nada que presentarnos. Entonces, hasta el próximo lunes 20 no vamos a tener reunión.
Así está a situación de Alcoa. Seguiremos informando do que suceda nos próximos días, o dito o vindeiro luns, xuntanza do Comité de Empresa co secretario de Industria do Ministerio. E aínda estamos coa resaca dos resultados electorais. Onte a alcaldesa de Lugo pedía o inicio dun período de reflexión profunda no Partido Socialista. O caso é que na cidade os resultados foron moi malos para o seu partido. Quedou como terceira forza con tan só o 17% dos votos. Pola súa parte, o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, afirmaba que Gonzalo Caballero merece outra oportunidade, merece seguir. Di que non tivo tempo, non tivo tanto tempo como outros candidatos para consolidar o seu proxecto. Escoitamos a José tamén.
Agradecer, lóxicamente, os votantes que confiaron no Partido Socialista, que confiaron no seu candidato, en Gonzalo Caballero, pero tamén é certo que, mentras Feijóo leva no Parlamento Gallego moitos anos, sendo presidente, pois este é a cuarta legislatura, e Ana Pontón leva desde o ano 2005 sendo diputada, é dicir, fai 15 anos aproximadamente que está no Parlamento Gallego. Bueno, por Gonzalo Caballero só leva 6 meses aproximadamente no Parlamento, e iso, pois, eu creo que se paga, que se nota, ¿no?
Xa que falamos de política, lembramos que o alcalde de Monterroso, Antonio Gato Soengas, que se presentou como independente, formalizou en pleno a súa renuncia. Abrese agora o tempo para sustituílo ao fronte dese concello da Ulloa. O Partido Socialista mantén abertas todas as opcións e está disposto a apoiar o candidato de outro partido, pero sería neste caso dos independentes, ou ben a asumir eles mesmos a alcaldía. Se logra, claro que sí, os apoios necesarios. Rafael García é o seu voceiro.
Por de todo o que sucedeu neste último ano, un ano marcado pola inestabilidade e a incapacidade de gobernar, pois, bueno, desde logo que nosotros estamos legitimados por su bien, pues, para presentar un candidato a elección de alcalde, o también pues entablando conversaciones con otros grupos políticos, pues no descartamos tampoco a mejor pues, un apoyo a otro candidato, ¿no? Pero siempre en aras de buscar una estabilidad para nuestro concello tan necesaria.
E a Xunta de Galicia gastará máis de 700.000 euros en dous programas de emprego para mozos da nosa provincia. Beneficiaránse 32 persoas menores de 30 anos. Ribadeo e Barreiros desenvolverán a iniciativa Vencellos da Memoria e Folgoso do Caurel. Quiroga e Rivas de Sil promoven o proxecto Montañas do Caurel. Marta Barreiro é a delegada en funcións da Xunta de Galicia en Lugo.
Cada un deles terá 16 persoas alumnas que recibirán unha formación e terán un contrato de traballo polo que percibirán un salario durante a súa participación nesta actividade. Este ano, unha das novidades foi a ampliación deste programa precisamente dos 6 aos 12 meses. Son accións que melloran as perspectivas laborais dos participantes e ao mesmo tempo serven para realizar actuacións de mellora de dotacións públicas e para prestar servizos de interese xeral no ámbito local.
Tamén lles contamos que o COF Diocesano de Lugo e o Instituto da Familia poñen en marcha o programa de envellecemento activo. É unha proposta de cuidado integral para persoas maiores con obradoiros. Obradoiros nos que se lles aportan ferramentas para levar unha vida o máis plena posible. Lugo comeza mañá día 15 na parroquia de San Francisco Javier. Seguimos contándoche o que che interesa aquí en Lugo.